Kom, ek vertel julle gou 'n storie. Ons sien heeltyd die keuse. Heeltyd. As iemand nou gaan, ek het nou 'n naweek van keuses weer belewe hier in die Bosveld. Die keuses wat ons moet maak. Is alles positief, is veronderstel om positief te wees. Kom, ek vertel julle die ander kant van die storie. 'N inbreker breek in 'n huis in van welgestelde mense. Niemand is daar nie, hy kom in en hy loop deur al die kamers en hy stroop alles wat hy het. En hy bring dit daar na die sitkamer toe en hy sit dit op die mat als neer. Om uit te soek wat op die einde gaan hy vat. Wat is vir hom belangrik? En toe hy alles op die mat sit en hy kyk op, is hier 'n skildery van 'n gekruisde Jesus, die homo skildery, 'n afdruk daarvan. En hy staan en kyk daarna en hy gaan weer aan en hy staan weer op en hy kyk na die skildery en hy besluit terug. En hy gaan en hy haal die skildery van die muur af en hy gooi hom weg. En hy gaan aan met sy werk en loop later. Wat is dit? Wat sê die Here Jesus vir jou daar in Hebreërs 3:7? Daarom soos Heilige Gees vandag sê, as jy sy stem hoor, verhard nie jou hart nie. Daar het sy hart verhard. Wat het gebeur? Waar enigiets kon gebeur het. Enigiets kon. Maar op daai oomblik het hy, soos wat die wêreld jou moontlik vandag is, die haat en die haat. Wat gaan dit jou kos? Alles. Daai goed wat hy gevat het, is vanity. Kerk, ons staan voor daai keuses die heeltyd. Almal van ons, die wêreld moet daai keuse maak. Right. Kom ons gesels die oggend oor by God is alles moontlik. By God is alles moontlik. En soos wat ons God beter leer ken, besef ons dat hy hierdie liefdevolle Vader is wat bo alles is. Dis die keuse wat ons almal moet maak. En hy is die een wat werklik daar is om by jou te wees in jou tyd van nood, in jou tyd van behoefte, in jou tyd van swaar. God die Vader was eers ver. Hy was in die hemele, ergens. Maar die feit dat hy sy seun Jesus Christus stuur om in my en jou te wees, is God eweskielik hier. Deur Christus Jesus in Heilige Gees. En dis wat hy wil kom om sy kinders naby aan hom te bring. En ons moet nie, ons weet wie hy is. Ek glo die hele uitdaging vandag in die lewe is om te besef, wie's jy? Wie's jy in hom of nog nie in hom nie, of nie wil in hom wees nie. Dis waaroor dit alles gaan. En die vraag kom op die oomblik, is jy 'n gelowige? Mag iemand dit vir jou vra? Ons wil dit nie hê nie, maar ons kan. Vra, is jy 'n gelowige? Glo jy dat jy die reg het om te bid? Glo jy dat jy die reg het om te vra? As jy nie werklik glo, laat wat ek vra, laat ek dit kan kry nie, help dit jou niks. Wat ergens kom die woord geloof in. Ergens kom die woord vertroue in. Slegs mense wat glo dat as hulle vra, ek sal kan ontvang, sal aan die einde ontvang. Daar is God se genade wat oor dit gaan en dis nou wat ons wil kyk. En ons moet gaan, wat dan is geloof? Ons gaan heeltyd terugkom. Glo jy? As jy 'n gelowige is, moet jy glo in iets. Dis wat jy dan vir jouself sê. Wat is geloof? Jesus self maak twee stellings. oor geloof. Hy sê in Matteus 19, Jesus sê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alles moontlik. En dan sê hy direk daarna Markus 9, Jesus sê, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. So ons kom achter, laat dit wat ons lewe, of dit wat ons proklameerik is, gaan in een baie groot mate, of glo jy dit? Besef jy dit? En as hierdie goed is, een van hierdie geloof is aan God gekoppel. Wanneer is het aan God gekoppel? Wat hy sê, in my en God is alles moontlik. Die ander een is aan jou gekoppel. Dit beteken dat my geloof in hom maak dit ook vir my moontlik. En wat dan vir God moontlik is, is nou vir my ook moontlik. Wat Jesus kon gedoen het, as ek glo, kan ek het ook doen, wat hy lewe, hy staan nou hier, ek leef nie meer nie, hy leef hier, is my lichaam nie die tempel van Heilige Geest. Ek dink daar die ding is die ding wat ons in ons gedagtes die heel tyd gaan. Dit is iets wat ons moet sien gebeur. Glo jy? Glo jy dat as jy die naweek 'n keuse gemaak het, iets gaan gebeur? Bid gisteraan saam met Amanda. Hulle is twee, kom hier van Nutrigard af. Die een het so rukkie terug tot bekering gekom. En hy is nou net daar om net te voel wat gaan hy aan. Die ander is sy maat, wat twyfel. Nou bid jy vir hom, sê bid nou saam met my, kom liewe Jesus. Eerst, hy is nie gogga nie, hy is niks wat jy van bevry moet word nie. Bid nou net saam met my, en hy bid. En toe ek daar is, sê, ek glo dit nie wat ek voel niks nie. Luister nou mooi, dis nie wat jy voel nie, dis wat jy glo wat belangrik is. Ek glo ek is gered, want as ons net op feeling gaan, dan is dit 'n baie gevaarlike ding. So daar, dit is, en hy is op die einde nou so half daar weg. Wat het nou met hom gemaak? Onthou, hy is nou 25 jaar oud. Hy het hier onmoontlik al twyfel hy of hy gered kan word vir die afgelope 10 jaar al, want hy glo nie. Ek dink dis 'n massiewe stap wat elkeen van ons moet loop. Glo. Jesus is by Lazarus se gas, se graf, Johannes 11, 39 en 40. Jesus is by Lazarus, en Jesus sê, neem die steen weg. Maar Martha, die suster van Lazarus, sê vir hom, Here, hy ruik al, want hy sal 4 dae dood. En Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. En hy maak hom lewendig. Daai goed is die goed wat mense hoendervleis gee. Here Jesus, ek was bevoorreg om dit al te sien, dat iemand lewendig word. Waar is ons in die wêreld? Glo die hele kerk in die wêreld, dat ons kan die dooies lewendig maak? Wel, hulle moet eintlik nie, want hoekom gebeur dit nie? Dit is die slegte deel daarvan. Wat Jesus van haar verwag het, Martha, verwag hy nou nog van jou. As jy sê jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien. Wat is nou die verskil tussen om te glo en te hoop? Dat is twee goed, glo of hoop. Glo is hier in jou hart, dis jou gees. My gees getuig, ek glo dit. Hoop is iets wat nog moet gebeur. Ek het 'n hoopvolle toekoms. Maar daardie toekoms kan nie kom as ek die eers hier glo nie. So geloof moet eers in jou kom, sodat die hoop wat jy het, 'n werklikheid kan word. Dit gebeur nie andersom nie. Nou sê Here Jesus, Markus, wat sê hy? Markus 11, 24. Daarom sê ek vir julle, Markus 11, 24, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit kry. So So ons wil net daar die geloof weer kyk. Here Jesus, mag daai 600 lywe van gisteraand net in U, Here, ek wil dit glo. Ek het hulle gesien 'n beweging maak. Mag dit vir hulle 'n werklikheid wees. En hulle gaan terugkom en hier inkom en twyfel. En hy het jou nodig om hom te sê, jy sal die heerlikheid van God sien. Hou net aan, glo. Nou geloof is om nou te ontvang. Hoop is dat dit in die toekoms sal gebeur. Ek maak nou 'n keuse met die hoop dat dit sal my verander later. Maar sonder geloof het jy geen voorwaarde dat dit sal gebeur nie. En ek dink ons word deur die hele wêreld op die oomblik so getoets in ons geloof. Wat hoekom wil ons ergens heen gaan wat ons glo nie die Here is meer in Suid-Afrika nie? Pas op. Asof jy dink hy is in Kanada. Jy weet, dit is die groot keuse wat jy op die oomblik het. Ek dink dat geloof en selfbeheersing, die vrug van die gees, dis net die twee wat jy heeltyd moet hê. Jy moet glo en jy moet selfbeheersing hê. Die liefde en die lankmoedigheid en die vriendelikheid en die vertroue is reg. Geloof en selfbeheersing is die gawes van Heilige Gees. Nadat jy daai keuse gemaak het en in Jesus loop, moet daai geloof in jou wees en selfbeheersing. As jy iemand sien wat nooit die gawes van Heilige Gees het nie, is dit geen wonder uit nie selfbeheersing. Hoekom? Hy kan nie, want dit is 'n gawe van God. Selfkontrole. So hy tree op soos wat die lewe aan hom maak. Sy kwaad maak is 'n kwaad. Dan daar is alles wat jy hoop dat jy dit sommer in jou siel sal doen, is soos 'n nuwejaarsvoorneme. Dit hou net 2 dae. Dan is hy weer weg. Die Bybel sê vir ons dat die Heilige Gees doen die werk van God in ons lewens. Jy alleen kan nie. Ek kan nie net in geloof lewe nie. Ek kan nie self beheer word as ek nie deur dit beheer word wat nou in my veronderstel is om te wees nie. So daardie is die gawes wat ons kon kyk. Dis wat jy kan sien. Al wat ek doen is nie wat ek doen nie. Dis my geloof in hom wat my in staat stel om dit te doen. So dis die ding hoe jy werk. As Heilige Gees in sy volheid kom, kan jy nie bly soos wat jy voorheen was nie. Dis hoekom ons die vrug, die gawes van Heilige Gees moet hê. Wat dit moet my help verander, sê hy vir jou, ek sal jou in al die volle waarheid inlei nie. Kerk, dit bly ons voorneme. Ons preek dit dalk vir die verkeerde mense, maar ons hoop waarheen die boodskap gaan, kom hy daar uit. Ek glo dat in ons wandel met Christus, kom almal van ons op het stadium, wat ek sê, Here, help my net om dit te verstaan waardeur ek nou gaan. Here, gee my net meer vrymoedigheid. Here, gee vir my net meer geloof, want ek sit in 'n situasie wat ek twyfel. Ek sit in my huwelik en ek twyfel. Ek sit in 'n werksituasie en ek twyfel. Kom ons daar, ons is almal gereeld daar. Ek glo nie, jy mag nie daar wees nie. Want onthou, die wêreld wil jou verander om soos die wêreld te wees, en dis die oorlog wat binne in jou is. Wat is die een ding wat ons moet besef vroeg in jou geestelike lewe? Laat al glo jy nie en vra jy nie altyd reg nie. God deur sy liefde vir jou dinge in deure vir jou oopmaak. Hy maak in sy liefde en in sy genade vir jou. Wanneer jy nie weet wanneer moet jy vra en hoe moet jy wees nie. Dis sy liefde vir jou, want dis wat hy vir jou doen en hy weet jy verstaan nog nie alles nie. Daai lywe wat vanmiddag terugkom en hy het 'n gebroke huis en hy stap daarin. Hy twyfel, gaan sy my by die huis ontvang? Gaan sy my glo as ek sê ek is nou anderster? Want sy sal ook sê jy het nou al 10 keer gesê jy gaan verander en jy's nog dieselfde. Dis die battle wat ons almal het en ons verstaan dit baie duidelik. Ons sien dat baie keer hoe mense in die Bybel pleit vir genade en dit kry. Mevrou, wat hulle vra gebeur. Die hele Bybel is vol daaroor. Daar het soveel van dit wat die Here Jesus as genesing, as bevryding van mense gedoen het, was hulle vra, Here Jesus, as u wil, maak my gezond. En hy het aan hom geraak en gesê, ek wil. En hy was net daar van sy malaatsheid gezond. Hy het getwyfel, toe hy vra, toe gebeur dit. Dis die genade wat oor die hele ding kom. Ons sien die twee blindes wat langs die pad sit, hulle hoor net, hy gaan voorby en hulle roep, Jesus, wees ons genadig, wees ons barmhartig. En Jesus kom by hulle, en hy het nie eers vir hulle gevra, is julle besig om die wet te onderhou nie? Hy het nie een van hulle gevra, is jy besig om die heiligmaking te kom nie? Toe hulle gesê het, Jesus wees ons genadig, het hulle net al gezond gemaak. En Jesus Christus sal vandag nog goed in jou lewe maak. He will heal you for the salvation of your soul. Hy sal jou vandag gezond maak, so dat jy hom verder kan volg daarna. Want nou het jy vertroue in hom. Dis hoe dit lees. Nou, God is die hele tyd besig om hierdie opdrag aan ons te gee. Die een opdrag is, ek het jou nie geroep om mense te oordeel nie. Ek is God. Jy kom nie en beoordeel mense nie. Dit is nie jou werk om te probeer uitvind of jy dit verdien wat God vir jou wil gee nie. Dis wanneer jy interfeer wat jy met die saak niks eintlik te doen het nie. Jou werk is net om die gebrokenis wat stikken en soek te help vind. Nie om te vra nie, jy kan kom en sê, ek het 'n slegte verlede. Jesus is nie geïnteresseerd in jou slegte verlede nie. Hy weet jy was stout. Hy weet jy was stout. Al wat hy sê is, kom. En dis die ding waarop ek en jy moet reageer. Ons is so geneig om die sleg te onthou. Vergeet dit. Wen as jy dink aan die stoutigheid van die verlede, kan dit nie Jesus wees nie. Dit moet die Gogga wees wat my kom aankla. Because he is the accuser of the brethren. Hy sal my kom aankla oor iets wat 50 jaar terug gedoen het, maar wat nie reg was nie. Ek het daaroor oorwinning. Kerk, dis waar ons allemaal moet kom op 'n stadium. Jy weet wat, vir God is alles moontlik. En al wat hy vir my vra, pas net aan, 'n mens se lewe kan oor nag dramaties verander. Maar daai verskuiwings wat ons moet maak, ons moet vashou aan die beloftes van God. Wat het hy gesê? Ek sal na julle kyk. En dit hang van my en jou af om wat aanvaar. Maar as hy dit vir jou sê, moet ek dit aanvaar as 'n profeet van God. Mense, dit is so belangrik om God se teenwoordigheid elke oomblik in jou lewe te ervaar. As jy twyfel vir hom vra, moet of moet ek nie? En ons moet so leer om te oefen in hierdie hele tyd. Ons moet baie keer aanpassings maak terwyl die water nog rustig is. Die meeste van die tyd wil ek en jy aanpassings maak in die middel van die storm. En dit werk nie altyd goed nie. Daai dag wat ek nou gesê het, begin dit nou doen. Hy sê, ag, ek sal dit ander dag hanteer, want dit is eintlik nog nie 'n krisis in my lewe nie. Volgende week is dit 'n krisis in my lewe. En dis wat hy die heel tyd wil hê, dat ons moet doen. Verander, doen dit, moenie wag in die middel van die storm, nou wil jy aanpassings maak nie. Hy wil dit anders ter doen. Kom ons kyk, wat is sy teenwoordigheid? Wat is God se teenwoordigheid? Ons sien in die Bybel die ark van God. Bo op die ark is pragtige goeders, maar bo op die ark is twee engele, gerubs. En hulle hande is oor die ark. En onder hulle hande hier is die blou vlam. That is the presence of God. Toe David die ark gaan haal, was hy nie geïnteresseerd in die pragtigheid van die hout op die gerubse kleure nie. He wanted the Shekinah glory of God. God se teenwoordigheid. in die engele skep dit. Maar ek en jy kan dit ook as ons aak voor hier is God se teenwoordigheid. Wat wil hy gehad het? God se teenwoordigheid moet terugkom in die huis van Israel. Dis hoekom hy hulle gaan haal het. Hy was geïnteresseerd in daai ding. Daar's iets van daardie vlam wat aandui God is nou hier teenwoordig. En ons weet hy het hom teruggevat in die allerheiligste en hy het in die allerheiligste gebly totdat Jesus Christus die gordyne laat opskeur met sy dood en daai vlam uitgestort is op my en jou. The presence of Holy Spirit. God se teenwoordigheid. En wat dan vir mense onmoontlik was, word vir jou moontlik. Dis wat ons oor praat die heeltyd. Wat het daai heerlikheid gedoen? Ook Ou Testament. Moses kom in die teenwoordigheid van God en the presence, die teenwoordigheid van God kom uit en hy blink. Hy skyn. Later kom die lig van die lewe en sê ek is die lig. En ek wil daai lig in jou insit sodat jy ook so kan skyn. Ek sê altyd om die onmoontlike van God te sien, moet ons soms ons lewenswyses verander. Ons moet soms verander na iets dieper toe. Een ding wat ek so besef, ons moet ons ou maniertjies oor oorwinning kry. Want elkeen het maniertjies. En daai maniertjies hinder die ander mense en dit hou jou weg. God wil nie toelaat dat ons die reëls moet breek nie. En besef weer een ding, God is nie geïnteresseerd in jou grade nie. Hy is nie geïnteresseerd in jou stamboom nie. Hy is nie geïnteresseerd in jou rykdom nie. Hy wil jou hê. Jou, daarin goed het hy buitendien vir jou gegee, as 'n geskenk. Hy wil vandag weer kom en nog soos hy altyd doen, voor jou staan en sê, wil jy my werklik hê? Nie oor, ja Here, ek wil kyk wat kan ek uit die uitkry nie. Nee, nee, wil jy my regtig hê, is wat hy weer kom vra. Hy sê, wat dan sal jy die onmoontlike sien? God soek na 'n honger mens. Geestelike mens. Hierdie mense is nie die slimmes nie, hulle is nie die briljantes nie. Hulle is honger na meer. Want daar is net meer goeders. Kerk, ons moet elke dag bewus wees dat God mense roep om in sy diens te staan. En daai diens staan is nooit voltyds nie. Dis waar jy in jou familie is, is waar jy by jou werk is. Dit is wat hy die heeltyd goed is. En ons moet in daardie onmoontlike begin funksioneer. Want God sien die groot prent. Hy sien jou einde. Hy is nie geïnteresseerd as jy nou, as jy, hy wil net weet waar eindig jy. Het jy toe gedoen wat ek van jou verwag het? Dit bly die groot ding waaroor ons besluit. God was nog altyd iemand wat gebrokenis kon gebruik. Hy gee genade aan hulle en hulle word opgerig om mense na hoër vlakke te vat. Al die sondaars sit vandag hier as heiliges met 'n verlede. Hy is nie geïnteresseerd in daai verlede nie. Hy is geïnteresseerd waarheen is jy op pad. Ons sien dit in die Bybel. Josef is hierdie ene, ek het my pa se klere aan. Ek droom drome. En God laat toe dat hulle ombreek. Hulle breek daai trotsheid af. En hy eindig in Egipte. Al wat Josef laat oorweeg en oorleef het, was God se belofte in die tyd van breek. Ek sal die hele tyd by jou wees. Ek sal jou oppas. En wat gebeur in daardie ding? Hierdie onmoontlike van 'n man wat in 'n vreemde land, in 'n vreemde taal, in 'n tronk sit, daardie onmoontlike gebruik God hierdie man om 'n hele nasie te red. Daai tyd die hele wêreld. 7 jaar van droogte, die volmaakte droogte. Deur Satan gestuur om die hele mensdom uit te was. Die hele mensdom. En flou Josef red. Ja, ek. Ons is soms so minderwaardig. Ons moet daai minderwaardigheid los. En kan gaan ek by enige meisie kom en sê, gee vir my iets, ek glo kan by jou iets van Jesus kry. Dis waar ons allemaal moet eindig, om in Jesus te wees, moet nog altyd ons groot doel wees, sy teenwoordigheid maak die onmoontlike moontlik. Waar gaan ons land heen? Ek weet nie. Wens ons hier sy oordeel, jy is nie hier om 'n oordeel te bestel. Jy is hier deel om jou deel te doen, wat hy van jou verwag. Wat met hulle gaan gebeur? Wie is hulle? Al die ouens wat die skildery omgedraai het, en verder gegaan het met die skelmgeit. Dat ek net nie daai oë moet sien nie. In hierdie seisoen moet jy weet, kom ons eindig. God wil jou vars olie gee. 'N nieuw anointing. Vars olie. En jy moet daar op jou knie sit en voel dit op jou val. Dit ruik, dit ervaar. Daardie vars olie van hierdie seisoen is om elkeen van ons toe te rus om die uitdagings van hierdie seisoen nou te kan hanteer, deur dit te kom en om God te verheerlik. Die olie hier, kom sit vanoggend hier, laat hulle vaal met jou bid, laat jy daai olie voel kom, en soos jy weet, daar die olie kom op my, om my toe te rus, om na plekke toe te gaan, waar ek nog nooit voorheen was nie. Daar ek in plekke kan ingaan, wat ek nooit gedink het, ek sal dit ooit kan maak nie. En dis die tyd wat ek en jy moet, in daar die nuwe salwing, moet groei, in wysheid en in openbaring. In die plekke wat jy gaan wees en gaan, moet deur jou gevul word met die olie wat uit jou uitloop. Waar gaan ons jou gaan? Plek uit. Waar gaan ons begin? Jou moontlik by die bewerige klomp in die familie. Maar ons weet almal, die familie is die moeilikste plek, waar die Here stuur my enige plek wat my net nie na hierdie klomp hase toe stuur, die weet ek. En almal verstaan precies wat ek sê, as ek dit sê, dis hoe dit gaan. Moenie nou benoud wees nie. Bou jouself, bou jou bediening, maak die onmoontlike moontlik. Die salwing wat inbring, gaan vir jou wysheid gee, hoe om dit te bestuur. Wat gaan ons doen? Wat moet ons maak? En jy gaan heel moontlik in 'n nuwe seisoen in 'n nuwe jaar, en al hoe jy in die nuwe seisoen in die nuwe jaar gaan oorleef, jy moet 'n nuwe sielsdimensie kry. Al die twyfel, al die goeders moet weg wees. Loop in jou geestelike huis, in al die kamers, en kyk in al die kamers, wat moet nou verander? Goeders, moenie foute soek nie. Soek die potensiaal. Here Jesus, hier jou kamerkie is klein, maar ek kan 50 red in hom, so hou jy op waar die oor hoe klein die kamerkie is, ek is God. Dis die dimensie wat elkeen van ek en jy moet instap. Nou, hierdie nuwe seisoen beteken 'n nuwe jaar. Wees elke dag in oorlog met die dinge wat in jou gees met jou bots. As dinge wat jy gaan optel, heeltyd, wees elke dag in daardie negativiteit wat wil kom. Ek moet als ingestel, as daar kom 'n gees van negativiteit, hy staar in die wêreld, waar die mense hoop verloor. Hoeveel mense in Oekraïne het hoop? Nou, so baie man, waar die Gogga stop nie. Of hoe jy dit ook al sien. Het die parlement verander in die Unie gebou? Nee, wat gaan dit doen? Ons affekteer. Maar daar is die gesindheidsding wat in ons moet omkom. Wees elke dag in oorlog met die goed waarteen jy bots. As jy ding sien en hy bots teen jou, jou hou op kyk. Moet die deel van dit word nie. Wees en leef elke dag in vrede met jou bure en met jou naaste en met jou vyande. Mag jy in hierdie nuwe seisoen 'n beter mens word. in Jesus' naam. Amen, Here Jesus.